Ekonomia gaiak izango ditugu izpide datozen minutuetan, ostegunero egiten dugun bezala, Kai Centerreko Adrián Zelaia daukagulako telefonoaren bestaldean. Adrián, ze moduz, arratsaldeon?
Oso, arratsaldeon.
Bueno, ostegunero bezala, ekonomia kontu ezberdinei begira jarriko gara, eta bueno, argibide bat baino gehiagoren inguruan ere hitz egingo dugu, eta lehenik eta behin, pasaberri den urteari begira jarriko gara, Adrián, 2018ari, izan ere, ematen omen duenez, langabezia jeitsi egin omen da?
Bai, hori da, espero zan bezala, balakizu azken hiru urtetan ekonomia hasten ari da, bueno, oroar uneko hiruan urteko, gutxi gara bera. Eta bueno, horren ondorioz, langabezia, bueno, beruntza, eta gero eta gilago, beruntza. Bueno, kasu honetan, ja, uneko amarreko mugatik bera, Euskadiko Erkidego Autonomoan, uneko 9.6, eta Nafarroan uneko 10. Bueno, hor nolaiteko leia egon da, bi erkidego autonomoen artian, langabezita zari txikiena, noren eskuetan geratzen da, Nafarroa eukidau hainbestetan, eta kasu honetan, bueno, Euskadiko erkidego autonomoak geratu da apur bat azpitik, esa? Hori, prinsipioz, hori guztia albiste hona da. Zalantzak sortzen dire, gaia apurua gehiago azterteko orduan, esan? Alde batetik azterketa sektoriala egiten badugu. Kasu honetan, naiz eta langabezia jaitzi, industrian enplegua jaitzi delako. Eta, claro, industria enplegua da normalean enplegurik kualifikatuena. Kasu honetan, industrian enplegua jaitzi eta horren ordez ikon da batez ere sektore publikoa. Zerbitzu publikoak eta. Bueno, prinsipioz era oso ibilbide egokia, urte hauetan, behin eta berriz esan dugun moduan, euskal egitura ekonomikoa dituen erronka, dituen arazoak dire, batez ere, nola kualifikazioen galera bat gertatzen ari da, industria lanpostuan galdu zirelako oso modu nabarmenean krisian, eta horren ordez ez gabiz sortzen zerbitu kualifikatuak, badago nolabait epe luzeko joera bat industriatik industriaren lagungarriak diren zerbitzuetara lanpostua pasatzeko, zerbitzu kualifikatuak eta. Eta kasu honetan ez da hori gertatzen, eta batez egin beste motako zerbitzuak, askotan aipatzen dugu adibidez, hostelaritza, turismoa eta kaloria kualifikazio gutxiko sektoreak, ez? Eta hor dekogu batez be erronka, zen erronkaen bat badekogu gure ekonomia, hori da balio erantziarena, hori da teknologia eta balio erantziko lanpostuak, ez da usabiak oso lotuta dago, zera. Eta orduan, nabaitez, sektoren adarenako banaketan gertatzen ari den desoreka hori ez da bat ere baikorra. Eta bezaitik, ditugun informazioaren arrea, temporalia behin-behinekotasuna behin igon da. Orduan, hori behin, horregunik okatzen gaitu, egoera edo perspektiba eskor batean, kontutanen hartuta, bueno, ja urte askotako, ibilera dana, urte honetan eta urte txarretan behin, antzeko zehozer gertatzearen da, hau da, soldatak ez dira azten, oroar ekonomian azten da moduan, eta lan merkatua gerota kaltetuago dago, eta gerota lan mota lan kualitate kaskarragoki. Bueno, ikusko gogu, zein dan hau guztiaren lan merkatuaren bilakaera hemendik aurrera, baina, bueno, prinsipioz bi informazio kontra jarri hori ditu, alde batetik langabezia jaisten da, baina konposizioaren aldetik eta kalitatearen aldetik ez oso moduan era.
Askotan gertatzen den kontu bat ere izaten da, ez Adrian, langabezia tasa jaisten denean, berri ona dela ustearena edo pentsatzearena, baina ondoren hobeto begiratuta sakonago joan da ere, agian hain berri ona ez dela ere konturatzen garela, ez da?
Bai, hori beste momentuetan bebai komentatu da, baina gero eta gai larriagoa da. Eta gai larriagoa da, ze ikusten ari gara, ez dala momentu bateko koiuntura, baizik eta oroar sartuta dauden garapen ereduaren arazo estrategiko bat izan daitekela. Hau da, ematen dau, neurri batean, enpresariek ez dakitela inbertitzen, ez dakitela aberastasuna sortzen, ez bada soldata txikiekin eta lan baldintza kaskarrekin. Eta dagoik ikuspegi sozial eta ikuspegi politikoetik, bebai, gero eta arriskutsuagoa da eta gero eta kezkagarriagoa.
Horrela xe daude kontuak, ikusiko dugu ere nola egiten duen aurrera, baina esandakoa bi informazio kontrajarri hoiek arduratu behintzat egiten dutela. Bestelako kontu batzuetara pasako gara ere orain, Adrian, 2019ari begira jarriko gara. Aurrekontuak ala hauteskunde orokorrak, kontaiguzu?
Bueno, hori da Espainiako giro politikoan.
Bai.
Etein gabe manejatzen egiten referentziak egun hauetan. Hau da, gobernutik nolabait mesu hori botaina. Edo aurrekontuako onartzen dugu, edo bestela hemendik hilabete batzuetara hauteskundero korrak deitu beharko ditugu. Horrekin presionatu nahi da oposizioko beste taldeak, baiet, zateko onartzeko, alderi sozialistaren proposamenak, aurrekontuak onartzeko, eskuma, boterera, igotzearen beldurragatik. Hori sinesgarria izan ala ez, alderdi politikoak eurek kudeatu edo baloratu eta bareatu beharko dabe. Baina, ikusko dugu argi dago aurrekontuak onartuak izatea importantia dela, baina ez dugu astu behar orain arte Espainiako gobernu berriak erakutsi duela oso argi borondate politiko bat alde neurrian legislatura jarraitzeko, iraute tarazteko. Hasieran, esaten ari izan, azte beteko gobernu izan behar zala, edo bakarrik hauteskundeak deitzeko, bere hilabete batzuk, behin baino gehiagotan esan da, bi urteko gobernua izango dala azken finean, orduan, ziurazki, mesu hoiek, ez dira momentu honetan behintzen, dago informazioa dira, ez da, dira zergatik izan behar oso sinesgarriak, eta bai, ziurazki, beste alderdi politikoek, oposizioko beste alderdi politikoek, mehatzu bat moduan, interpretatuko dabe presiño bat moduan.
Horrelaxe kontuak ere Espainia da restatuko, giroa ere horrela dagoelako orain, eta Adrian, gaurko kolaborazio hau amaitu aurretik, behin baino gehiagotan hitz egin dugun gai bati begira jarriko gara, La Naval kasuari begira jarriko gara, izan ere ekonomista batzuk La Navalen erreskatearen aurka agertu omen dira.
Hori da nahi badozu komunikatzen dut.
Esan dutena, bai.
Titularra, beti bezala horrekin jokatzen, ez da?
Bai.
Jatorria da, ekonometro delakoa. Da, ekonomisten elkargoak, ekonomisten artean, egiten duen ekonomiketan, ekonomian licentziatua diren artean, egin duen zonde, azterketa. Eta horra eraz informazio, interesgarria agertzen da. Labur esan da, galdeko dutxe, administrazioak, erakunde publikoa, zen punturaino hartu behar duten parte ala ez, enpresa pribatuetan. Orduan, erantzunetan, adibidez, eguneko emeretzik izan dau, inoiz ez. Administrazioak inoiz ez dau parte hartu behar enpresa pribatuetan. Eguneko 44 izan dau, bai, errentagarriak biren enpresetan. Eguneko 30 bai, eta ez bakarriken errentagarriak diren enpresetan, baina baita ere, naiz eta galeretan egon, baina proiektu sustengarria, proiektu dutxegarria euki eskero. Eta euneko zazpia, esan dau, bai kasu baten zenbestia. Ez da, retakarriak izan ala ez, mota guztietako enpresetan parte hartzeko prestegon behar dauera gobernuak. Bueno, oso interesgarria da, adiez, bueno, zuk esan da zunaz, da? Ba, komunikabide batzuk, beti bezala atera doen titularra, eta oso lotuta, La Navalaren kasuarekin, ez? Esan ez, bueno, ekonomistak, errentagarriak ez diren enpresetan parte hartzearen kontra. Bueno, da hori da, udana interpretatzeko modu bat, ez? Baina, bueno, gai konkretu batera pasatu ezkero, La Navalen kasuan, argi dago, principios ondino, eta hori oso importante da gendetza, eneko emereki hori, ba, pensatzen dugula, gobernuak ez da bera inoiz parte hartu behar enpresa pribatuetan, hori oso gauzara ikarria da, ez dago mundu osoan gobernu batek horrela horko zeo zer egiten duen, ez? Gobernu guztiek parte hartzen da, en modu baten edoztean, enpresa pribatuetan, baina horrek adierazten dau zein punturaino zabalduta dagoen nolabait mentalitate hori, osea, komunikabideen bitartez eta inbeste bideetatik, bueno, zabaldu da, bueno, administrazio publikoak ez duela funtzionatzen, gauzak txatu egiten dituela, enpresa pribatuak ondo egiten dituela gauzak, beraz partaiduta publikoak alboratu behar dira bete. Eta ekonomisten, ia, euneko hogei, hori izaten da dira. Horre, nik uste oso gai kezkagarria da berez. Bestea, ez horren beste, bestea ulertu behar da, zekau jakina, gauza bada, administrazio preste gotia parte hartzeko ala ez enpresa pribatuetan, eta beste gauza da, zen kasuetan, eta hor hartu behar dira kontuan gauza diferenteak. Ez da, ba, errentekaritasuna, proiektu utzigarria, baina proiektu utzigarria izan leke bere zen utzigarria, bana? Hau da, EPE, ertain edo luzera, errentagarria izateko aukera duelako, edo helburu publiko baten arabera gizarteari interesatzen zaiolako, enpresa hori martxan mantentzea, ez da? Beraz, hor ikusten dugu oro har lan haundia dekogula, edo dako zuen zuen, edo, komunikabidek, ba, esparru honetan, hori gai klabea da, ba, sistema ekonomikoak eta oro har ekonomia eta gizartearen etorkizuna definitzeko orduan, eta enpresa publiko eta enpresa pribatuen lekua eta gobernuaren partaiditzen lekua zehaztea eta behintzat kriterioak kontrastatzea, ez da bai da horiek oro har objektibatzea, ba, funtsezkoa da, ba, danontzate da, oso gai urgentea eta oso gai premiazkoa.
Komunikabidei dagokionean behin baino gehiagotan ere aipatu izan diguzu, Adrian, ba, bueno, komunikabideek izaten duten eragina ere jendarteari onelako kasuak helarazterako orduan, ba, egiten duten subjetibotasunak ere eragina duelako jendartearen iritzi eta ekonomian inkluso ere iritzi dezakeela, jendarteak ondoren ere eraldatuko duelako guzti hori, beraz, garrantzi berezia ere hartzen du gai hau jorratzeko moduak, ez da?
Bai, zalantzari bai. Ez da zegoen kasua, baina claro, komunikabide gehiena, komunikabide handian bat ez be, gainera ez dira objetiboak, gai hori buruz iritziak emateko orduan, eta ideologia baten bozera maila izan dira. Ideologia hori, neoliberal hori, ba, eta oso termino absolutuetan, ba, ez direla bat ere onargarriak ikustegi tekniko batetik. Eta komunikabide horien atzean, da enpresa handiak egon dira. Eta bitzia da, ze enpresa handi horietako gehienak oso jarduera lotuta daukie gobernuekin, eta ez da benetan praktikatzen, gero saltzen dabe. Saltzen dabe, etengabe merkatu libre, leia libre eta bat, eta baina euriek etengabe dabiz merkatu intervenitzen, ba, gobernuak erosina jan, ba, eta bar. Baina, bueno, azkenian eragin ideologiko hori azken hogei, 30 urtetan, ikaragarria izan da. Enpresa ondiek, banko ondiek eta bar batez be, ba, komunikabideen bitartez, gizarte zora zabaldu da ben, bueno, nik esango duke, merkatu libre eta enpresa pribatuaren aldeko fanatismo hori, ez.
Bueno, relaxe daude kontuak eta esandakoa, komunikabide handietan ere irakurtzen ditugunean kontu irakurtzen ditugunean albisteak eta honelakoak, ba bueno, tentu handiz ibil gaitezen ere. Ba, honekin amaituko dugu gaurko ekonomia kontuen errepasotxo hau, Adrian, eskerrik asko gurean egoteagatik. Datorren astean egongo gara berriro ere, beraz, Adrian Zelaia Ekaizenterretik esandakoa, eskerrik asko eta hurrengo astera arte.
Oso ondo. Hurrengo astera arte.
Agur.